Салам. Сүлейман пайғамбер хақында ештмән кіші болмасы керек. Кәбірлер Сүлейман пайғамбер ве Шабулонынан башқасыны білмейер. Ол хақта көплеп руваятлар, хикаялар язылан. Сүлейман пайғамбер хем мұхаддис кітаптан ер алан мұхым шақсылар қатарына керер. Бүгін оның көп тараплайын ачып берен фактлары дыққатыңызы тағдым етмегі қарар еттік. Сүлейман дана кіші болуны еммеңізі мәлім. Бұ даналық нейдеден келен, кічі көліктен дәл ме? Ол құдайын теклипіне ач көзлілік етмеді, эгоистлық етмеді. Терсіне, құдай берен везіпені, құдайын ісләні ялы еріне етірмек үчін даналық сорады. Сүлейман, діңі өз халқы арасында қахриман дейіп атқазанын дәл, оны төверектегі дәулетлер хем яқшы білен. Ве олар арасында хорматы ве абырайы күчлі болон. Тарихты Александр Македонскийдан башқа хеч бір шақс Исраиллылар, араблар ве Эфиопиялыларын халқ әдебиятынды бұның ялы күчлі тәсір қалдырман. Сүлейман пайғамберін хаятындан хем өзімізі нәтиже чықар яз. Шол дүния ішінде башқалар білен білле яшан екенік кічі көңілігі ұнытмаслық керек. Чүнки Худай кичи көүлүгү сөйөр. Сизинчи Сүлейман пайгамбер нахил шахс болон. Ол сиз билен бизи меңсеш, жөнү табауды, шалыгы ве пайгамберлигинде ди. Давуд патша оглу Сүлейманы күчлү улукан империяны калдырды. Дөүлөт саясатын Давуд өрөн догру көрөн. Империянын берклиги үчүн эне шол саясаты көрө иш тутмак зарурды. Сүлейман дәуірінде Исраил дәулеті асудалық ве абаданлаштырылмаға жетті. Сүлейман құрылышы үніс қаратты. Ол тайпалар ішінен құрыжы ішлеріне көпілтті. Оның ең ұлықын дәуірден ішлерінен Исраилдағы ибадатхана өрен мешхур болып, тахазір әчелі о Сүлейман ибадатханасы дейіп ятланыр. Оны өз көзіміз білем көрмен болсақта, бұ ибадатхана нәхілі оводан ве сунағат әсері көрінішті боланыны көз оңымызы кетіріп біляз. Сүлейман құрылышық ішлері үнісін ғаратян екені, бұ яғдай даштан келен ұссаларын ғаттышмақлығысыз ибадатхана құрылмасты. Чүнки Исраил халқы қадимдан чопалық білем мешқұл болан. Оларда хем горыйчылар болон йөне авалдан көчүп конуп йөрөн халк арасында чыккан горыйчылар чет дәүлөтлөр горыйчыларынан өктө дәлделер. Шол себепли Сүлейман Худай үчүн Курдурян ибадатхана ишинде даштан уссалары чагырып, аны ажайып дүйнөдөгү эч бир имараты меңземеген деңи тай болмадык чыкмагын эследи. Сүлейман Худайы болан сөйгісі себепли, оңа гөзел бір ибадат хана құрдырды. Сіз білен біз Худай үчін нәм едіп біляз. Ойлап көрсек, жоғапы мәлім боляр. Ибадат хана басқанчылық нәтижесінде бозылып, вейран болып гіден болса хем, ханан юрдына алып барлиян археологик ғазылмалар вақтында ілке құрылан Сүлейман ибадат ханасының чызғысын дікілтмеге етіштілер. Сүлейман империясының төверегіндегі халқлар білен достық арағатнашық, қоңшы патшалығын қызына үйленмек ве күчлі қошын дөретмек арқалы беркілештірмеге мақұл көрін. Сүлейманның аяллары шейлі бір көпті. Оларың арасында фараонның қызы хем болан. Асында Худай Исраил халқына башқа халқлар білен құда болмаслығы бұйырянды. Йөне Сүлейман шол ерде ілкі хата йол қойды. Оның бүгін әсі оңа кыммата дүшті. Бойын егмәсліктен сақланың бұның нәтижесі яман.